Oddaje Spoznanje več, predsodek manj smo tokrat povabili ime, ki z dnevnim političnim dogajanjem ni več toliko povezano, a to še ne pomeni, da ga ne z zanimanjem spremlja. Ime, ki bi z lahkoto zasedlo položaj obrambnega ministra, ime, ki je verjetno zelo občutljivo, če urini kazalci niso točni in ki zadnje čase predseduje zvezi, ki ne polni prav pogosto časopisnih stolpcev, razen če bi lovila nutrije. Hec. Gospod Alojz Skovšca, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobar dan in lep pozdrav tudi vašim poslušalcem. Vedno sem z veseljem pri vas, upam, da bom tudi tokrat upravičil pričakovanja, da bom povedal kaj takega, zaradi česar bodo mnogi poslušali vaše radio, jaz pa poslušal občutke oziroma očitke tistih, ki ga ne radi poslušajo.
Pa ga vseeno poslušajo, kaj ne. Najprej vas vprašam takole, katero asociacijo dobite ob naslovu oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Katerih predsodkov imamo v družbi še vedno zelo veliko in katerih spoznanj močno premalo, kaj pravite?
No, jaz bi rekel, da imamo Slovenci en predsodek pred tem, da smo samostojni, imamo predsodek pred tem, da smo suvereni, predsodek pred tem, da izrečemo tisto, kar nas teži, kar v resnici mislimo, kar si želimo in predvsem zelo neradi koga pohvalimo. Če že kritiziramo, kritiziramo potiho, kot da bi se česa bali. Sicer imamo zelo dobro razvit občutek za prav, pravično in pošteno, vendar nam je ali privzgojeno ali pa na nek način usiljeno, da tega občutka ne spoštujemo dovolj in da nismo tako kot drugi ljudje, druge narodi, glasni, kadar obravnavamo dejanja sebe in drugih.
Predvsem, da bi bili pravični pri tem obravnavanju, ne?
Pravičnost vedno temelji na pogumu. Človek, ki ima občutek za pravico in nima poguma ta občutek za pravico udejanjati, pravzaprav ta občutek z leti počasi izgubi. Eno je vedeti, kaj je prav in kaj je narobe, drugo je pa stati in obstati takrat, kadar se je boriti za to, da je nekaj prav in da se ne počne narobe.
Od politike ste si verjetno zdaj že malo odpočili, imam prav?
Daj ne. Mogoče so si moji politični konkurentje ali pa nasprotniki malo odpočili od mene, jaz si od njih nisem. Karkoli že v življenju počnem, je izpostavljeno delovanju politike oziroma političnim odločitvam. Tudi, ko sem zadnje leto preživel v urarstvu, je seveda delovanje v obrti in nasploh življenje odvisno od političnih odločitev in čutiš jih na denarnici, čutiš jih na poročilih, ki jih moraš predložiti državi, čutiš jih v odnosu ljudi in v splošni klimi, ki vlada v državi.
In ta verjetno se boste strinjali, da ni dobra.
No, lahko bi rekel, ko se pogovarjam z ljudmi, ki prinesejo uro popravila ali s takimi, ki jih srečujem vsak dan ob kakršnih koli dogodkih, da je situacija ne samo v Sloveniji, pač pa povsod v Evropi in po svetu zelo naelektrena. Mislim, da je svet v zadnjem letu ali dveh od časa agresije Ruske federacije na Ukrajino, od dogodkov v sveti deželi, v Izraelu, potem še po COVID-u. Vse je precej napeto, precej neelektreno, ljudje smo nestrpni. Pri nas v Sloveniji je pa situacija še dosti bolj kompleksna. Po mojem mnenju smo prvič priča nekemu nenavadnemu dogajanju na ideološkem in političnem področju. Do zdaj smo bili vajeni, da sta se kregali levica in desnica, zdaj imamo skregane levico in desnico med seboj, levico znotraj sebe in tudi desnico znotraj sebe. V takih okoliščinah, kjer so vsi drug drugemu vsaj nasprotni, če že ne sovražni, praktično ni možnosti, da bi kakšna prav posebno pametna smer izšla iz takega dogajanja in da bi se narod pod enim takim modrim vodstvom poenotil in dosegel kakšne uspehe. Jaz mislim, da nas v prihodnosti čaka precej preizkušen in da se bomo zelo, zelo težko poenotili in dosegali tisto, kar smo upali leta 91 in pozneje, da nam je samo po sebi umevno in da nam bo dano. Preveč smo se skregali, preveč grdih stvari smo si izrekli, preveč za mir gojimo in mislim, da bodo ljudje morali politikom počasi pokazati, kaj od njih pričakujejo. Če ljudje molčijo, se politiki lahko brez večjih posledic zase in za svoje politične karijere prerekajo in ne postorijo tistega, kar se od njih pričakuje, se pravi ne vodijo uspešno državo. Mislim, da bodo ljudje morali vzeti stvar v svoje roke, pri tem pa to ne vidim kot neke demonstracije, neka revolucionarna prerivanja, ne. Vidim bolj kot glasnost, da ljudje javno povedo, kaj je prav, kaj narobe, da povedo, kakšne so njihova pričakovanja in da na volitvah na koncu koncu s svojimi odločitvami dajo možnost tistim, ki iščejo spravo in sodelovanje in vzamejo možnost tistim, ki so že izpričana v več mandatih, kregali ljudi, iskali iver v bratovem očesu in spregledali Bruna v svojem.
Kako vidite tukaj vlogo predsednice države? Lahko rečemo, da je malce drugače igra na tem političnem parketu kot njen predhodnik, ki je veliko dobrega naredil tudi zato, da so se stranke med seboj učinkovito pogovarjale.
No, glede Boruta Pahorja, ki je predsedoval Republiki Slovenije v preteklosti, imam zelo osebno mnenje, osebno stališče. Z njim sem namreč kot predsednik državnega sveta sodeloval. Lahko rečem, da ni izpustil nobene priložnosti, da ne bi pozval k enotnosti, da nikoli z nobenim svojim dejanjem ni prilival olja na ogenj razprti in kar sem imel jaz možnost govoriti oziroma sodelovati z njim, je bil vedno odprt za predloge, tudi za kritike, vedno je podpiral tudi delovanje vseh demokratičnih inštitucij, za državni svet je menil, da igra zelo pomembno vlogo, da kot brez zobi tiger poskuša biti vsaj modar, če že ni močan. In ta njegova dejanja in razmišljanja globoko spoštujem. Mogoče je malo prekratek čas, da bi ocenjeval predsednico Natašo Pirc Musar. Jaz z njo osebno nikoli nisem sodeloval, osebno jo tudi ne poznam. Spremljam pa njene nastope v javnosti in spremljam tudi njene reakcije na posamezne dogodke. Zdaj, glede na to, da nisem več politik, sem pa državljan, ki konzumira odločitve politike, bi rekel, da se mi zdi, da je Nataša Pirc Musar nekatere stvari, ki jih je Borut Pahor učinkovito počel, opustila. Premalo se oglaša v javnosti, po mojem mnenju, premalo pokaže pravo smer in včasih jih celo uspe, da je pristranska, kar se mi ne zdi primerno. Za predsednika republike je izjemno pomembno, da ima svoja stališča, da jasno izraža svoje ideološke in vrednostne opredelitve, ne sme pa z njimi vplivati na dogajanje izvršne oblasti, še manj pa zakonodajne oblasti. Veste, to je zelo tanka črta med tem, da izraziš svoje mnenje in si suveren kot predsednik, da pri tem ne udejanjaš svojega vpliva na politične stranke ali pa na zakonodajno in izvršno vejo oblasti. Jaz mislim, da je vloga predsednika predvsem to, da je močen, da ne dvomi, da je vedno in povsod v obrambi ustave in temeljnih vrednot družbe. Tisti trenutek, ko predsednik prične zagovarjati vrednote, ki so lastne samo enemu delu družbe, ni več predsednik vseh, ampak tvega, da bo s svojim ravnanjem povzročal razdor med ljudmi. In razlika med velikimi in malimi predsedniškimi imeni je v tem, da velikim predsednikom ni treba prepričevati ljudi in venomer ponavljati, da delujejo v interesu vseh, ker je to samo po sebi iz njihovih besed in dejanj očitno. Borutu Pahorju je bilo to lastno in on nikogar ni prepričeval, da deluje v skupnem interesu. Ljudje so to preprosto tako vzeli.
Morda pa Nataša Pirc Musar ni tako suverena, kot bi morala biti.
O tem težko sodim. Bistvo suverenosti predsednika je v tem, da se oglaša takrat, kadar ima to za potrebno, da je to predvsem pravočasno, in da je to v prelomnih dogodkih. Če se predsednik ne oglasi ob najbolj perečih temah, ki povzročajo nasprotja znotraj družbe in države, potem je zamudil priložnost. Če predsednik na nek način asistira politiki pri iskanju rešitev, potem je opravil svojo nalogo. Če pa predsednik opravičuje nekatera dejanja izvršne politike, ki so v delu javnosti požela negativen aplavz, potem predsednik zgreši to svojo nalogo.
Rekli ste, da je državni svet brezobi tiger, ne imamo pa v državi parlamentarno demokracijo in ni tako majhna vloga državnega sveta, glede na to, da je vendarle kot drugi zbor, kar večkrat ste mešali štrene z vloženimi veti, ampak ni samo to, ni samo veto tisti, ki s katerim največkrat operirate. Kako zdaj morda s te časovne distance gledate na to delo, ki ste ga opravili?
Jaz lahko mirno rečem, da sem ponosen na naše dosežke v mandatu, ko sem predsedoval državnemu svetu. Ponosen zaradi več razlogov. Nekateri politiki državni svet imenujejo coklo demokracije, čež da nagaja zakonodajni in izvršni oblasti in da upočasnjuje nekatere politične procese. Pa to sploh ni res. Državni svet odpira teme in spravlja na politični parket vprašanja, ki bi jih politika drugače pometla pod preprogo. V času mojega predsedovanja državnemu svetu smo naslovili problematiko invalidov, problematiko upokojencev, problematiko izbrisancev, lastnikov teh bančnih obveznic.
Šolstva tudi.
Potem šolstva, problem zasebnega in javnega. Potem smo se pogovarjali o kreditojemalcih v švicarskih frankih in smo jasno stopili na stran tistih, ki bi jih država morala zaščititi, pa jih ni. V državnem svetu smo v tem prejšnjem mandatu imeli veliko število uspešnih ustavnih presoj. Nekateri zakoni so bili zaradi naših predlogov ustavnih presoj ustavljeni. Imeli smo veliko število zakonskih predlogov, ki so bili sprejeti in so še danes v veljavi, recimo na področju zaščite pravic invalidov, predvsem mladih invalidov, študentov. Ukvarjali smo se z mnogimi vprašanji, ki bi drugače ostala prezrta in zastopali smo predvsem tiste, ki jih politika ni želela zastopati zaradi tega, ker je bilo premalo političnih točk v teh drobnih zmagah. Državni svet ni sam sebi namen in to, da jaz rečem, da je to brezzobi tiger, pa pomeni, da ima moč ne v zobeh, ampak v glavi. Če rečem tako mogoče neskromno, ampak vseeno, prav je, da ljudje opazijo in da vedo, kako razmišljam. Seje državnega sveta so bile vedno omikane. Na sejah državnega sveta se nismo zmerjali. Na sejah državnega sveta smo naslavljali auditori, ne drug drugega. Iskali rešitve. Na sejah državnega sveta so imeli možnost vsi. Tisti, ki so podpirali vlado in tisti, ki so vladi nasprotovali. Nikomor niso bile kratene pravice, ki jih zagotavlja zakon o državnem svetu in poslovnik državnega sveta. Z drugimi besedami bili smo glas ljudstva in bili smo glas omikanega kulturnega ljudstva, ki sicer nima neke dolge demokratične zgodovine, ampak 30 let je pa le nekaj. Včasih, ko gledam državni zbor, se mi zdi, da smo se vrnili v čase, ko je bila demokracija nekaj, kar se je kazalo na obzorju. Če gledam odločitve tistih, ki vodijo seje, intervence v nastope poslank in poslancev ali povabljenih gostov, me to navdaje z neko tako, z nekim grenkim priokusom, da demokracija ni nekaj, kar se enkrat sprejme, upiše v ustavo in potem obstaja, ampak da je tudi nekaj, kar mora človek ponotranjiti in vsak dan živeti in vsak dan izkazovati. Če se ljudi, ki sprejmejo najbolj pomembno nalogo, da upravljajo z državo, pred kamerami in javnostjo žali, ponižuje, odstranjuje, se jim skače v besedo, jemlje besedo, če se nasproti njim postavlja ulico in če se jih recimo na raznih javnih dogodkih ali pa na raznih soočenjih sooča z nekom, ki ni bil od nikogar izvoljen, ki ni v življenju nič dosegel razen tega, da je vpil po ulicah in zmerjal, potem to ni več demokracija. To je nekaj, kar je bolj podobno krčmi in vzdušju v pivnici v urah pred zaprtim.
Včasih se mi zdi, da je tako, morda ravno zato, ker so se je prenašane. Včasih, ko so se za zaprtimi vrati dogovorili, je bilo bolj plodno morda. Ali...
Mogoče, veste, jaz pa tako gledam. Za omikanega človeka, ki nekaj da nase in naveljavo argumenta in svoj ugled v družbi, je to, da je seja snemana in javna, zelo pomembno. Tak človek si med sejo ne vrta po nosu, tak človek ne izreka neutemeljenih obtožb, ne žali, ne upije, ne krši poslovnika organa, v katerem deluje. Če je pa človek sam pri sebi, neuzgojen, neumikan, če nima odnosa do sočloveka in če poskuša priti do svojega cilja tudi preko demokratičnih trupel, potem pa izrablja to dejstvo, da nastopa v javnosti kot nek osebni ventil, neko priložnost, da celemu svetu pokaže, kaj mi mar, meni pa nič ne morejo in jaz se bom obnašal tako, kot meni paše in zdaj bom pa zelo nesramen, pa bom uporabil besede Marcela Štefančiča, ki pravi, jebeno več nas je. Mogoče, tudi to lahko kdo izreče. Ampak s tem, ko samega sebe z uporabo takih besed postaviš v nek družbeno-zgodovinski kontekst, si se odločil, da zavržeš vse intelektualne okvirje, vso omiko in da poveš preprosto tako, nas je toliko in toliko, upamo si, kar hočemo, govorimo jezik, kakršnega hočemo in to bomo počeli na vkljub samu, če je to prav, ni prav, če to kdo odobrava ali pa ne. Mogoče so bile te besede izrečene v afektu, jaz tega ne vem, jaz tudi gospoda Štefančiča osebno ne poznam. Ampak veste, ko enkrat v etru izrečeš nekaj takega, to pomeni preprosto, če bi jaz to prevedel na svoj jezik, ma požvižgam se na vas, delo bom to, kar hočem, zato kar lahko. In tega si pa res nihče ne bi smel privoščiti. Ne politiki, ne javni delavci, tisti, ki naj bi skrbeli za informiranje državljanov in sploh ne tisti, ki bi naj skrbeli za oblikovanje javnega mnenja. Jaz vem, da bom mnoge izzval s tem, kar sem sedaj povedal, ampak če vsak pri sebi iskreno premisli, ali je primerno, da se v javnosti komunicira na tak način, da rečeš,
kar rečeš,
karme, briga, mislim, da si vsak lahko odgovori na to vprašanje sam pri sebi.
Na nek način je to tudi kritika voljivcem, da volijo take ljudi, ki se tako požvižgajo na vse. Ali smo pravzaprav voljivci nezreli?
Ne, jaz mislim, da smo voljivci oziroma so voljivci neinformirani. Bistvena lastnost slovenskega voljivca je, da se za politiko začne zanimati tistega dne, ko so izobešeni plakati po plakatnih mestih in ko se začne govoriti o volitvah. Povprečnega Slovenca niti ne zanima, kaj se dogaja v parlamentu. Povprečen Slovenec niti ne pozna razliko med ideologijo, med družbeno-ekonomskim sistemom, niti ne ve, kaj je to levo, kaj je desno in zlahka kupi tisto, kar mu nekdo pove. Jaz se vedno čudim, ko mi nekdo reče, no, ta človek je pa desničar, ta je pa levičar, potem pa pogledaš že po Marksovi definiciji, kdo je lahko in kdo ne je levičar in kdo desničar in gotoviš, da ima za levičarja enega izmed največjih delodajalcev, ki je v času krize odpuščal masovno delavce in danes se razglaša za levičarja in dušebrižnika ubogih in revnih. In to naši volivci zlahka kupijo. Po drugi strani razglašajo za ekstremne desničarje tiste, ki nimajo nobenega proizvajalnega sredstva, ampak samo ideološko ne sprejemajo socialističnih naukov, pač pa živijo v nekem svojem ideološkem svetu vrednot, ki so bolj meščanske kot pa korporativne. No in naši volivci ne znajo potegniti črte med enim in drugim. Zdaj, jaz ne zahajam na področje, da bi komorkoli razlagal, kaj je prav, kaj je narobe. Rad bi pa samo pozval ljudi, naj si za božjo voljo kdaj kaj preberejo, da bodo vedeli, kaj je kaj. Sicer živimo v času, ko je že spol relativna stvar, ko že za zeleno travo lahko rečemo, da je modra, ampak vseeno, če že izbiraš ljudi, ki naj bi vodili državo, skrbeli za tvojo prihodnost, ti praktično rezali kruh, določali višino davkov, zdravstveno oskrbo, pogoje za upokojitev, ja pa za božjo voljo ni vseeno, kdo so ti ljudje. In ni vseeno, kako jih pripoznaš, kako jih, koliko verjameš tistemu, ki pravi, da so dobri ali niso. In zdaj, zakaj so volivci pri nas nepoučeni? Zato, ker jih politika ne zanima, pa bi jih morala, ker čeprav se oni s politiko ne ukvarjajo, se politika intenzivno ukvarja z njimi prav vsak dan, s prav vsako odločitvijo. Ne spremljajo ljudi, njihovih dejanj. Slovenski medijski prostor je tako narejen, da vzgaja ljudi, da so kot zlate ribice, imajo zelo kratek spomin, vedo, ki je v akvariju približno hrana noter pade, več od tega jih pa ne zanima. Ljudje preprosto zlahka pozabijo, da je nekdo skozi vso svojo kariero počel narobije. In če jim ga novinari potem predstavijo kot malo da ne svetnika, zlahka pozabijo vse, kar je bilo, ga izvolijo, potem so pa strašno začudeni, da ta ravna drugače, kot so pričakovali. Jaz bi rekel, da je slovenska politična ideologija naš fašizem. Naš fašizem je eno tako primitivno razmišljanje in je zelo lastno Slovencem. Če je naš, ni ukradel, ampak se je znašel. Če je naš, ni nesposoben, ampak je neroden. Če je naš, ni len, ampak ni imel priložnosti. No, če je pa vaš oziroma njihov, ja, potem je pa kradel, potem je pa nesposobnjakovič, potem pa noče delati in filter, skozi katerega Slovenci gledamo politike, je zelo osebno emocionalen, pa ne bi smel biti. Moral bi biti objektiven. Moral bi biti tak, da se nekatere napake lahko odpuščajo, nekatere pa nikoli. Ker ne gre za to, da z nekom sobivaš, da ga sprejemaš kot človeka in da ga po božjih zapovedih jemljaš kot človeka in da mu grehe odpuščaš. Pri politikih gre za popolnoma drugo stvar. Pri politikih, ko govorim, da se nekaterih stvari ne sme pozabiti, gre za preprosto dejstvo. Če nekdo vodi ljudstvo proti prepadu in žalostnemu koncu, mu nikoli in nikdar ne smeš dati te možnosti. Če pogledamo gibanja, kot je bil nacionalsocializem v Nemčiji, fašizem v Italiji, komunizem v Sovjetski zvezi, ne smeš dati možnosti nekomu, da popelje ljudstvo v tej smeri. In če kaže znamenja, da bo ravnal tako, potem moraš trikrat premisliti in niti enkrat ne narediti, da bi mu dal to možnost.
Ampak treba je znamenje znati, prepoznati in zato je treba znati brati in brati med vrsticami.
No, Slovenci se zelo radi pogovarjamo, o veliko stvarih govorimo, največkrat pa ljudje rečejo, o vsem se bomo pogovarjali, samo v politiki, pa raj nekaj, je to nekaj umazanega. Slovenci so prepričali, da je politika nekaj umazanega, s čimer se ne ukvarja nekdo drug, mi pa ne. In to je največja prevara. Tako kot je Satanova prevara, da ne obstaja, tako je prevara slabe politike, da je vsa politika slaba. Ni res. Politika je upravljanje družbenih resursov. Upravljanje z prav vsem, kar zadeva ljudi, družbo, državo. In če politiko vodijo pošteni, sposobni in delovni ljudje in z neko dozo altruizma, potem je to dobra politika. Če politiko vodijo ljudje, ki v celofan zavijajo nečednosti, potem je to slaba politika. Ni pa res, da bi bili vsi politiki slabi in da bi bile vse politike slabe. Tako da ljudje se morajo pogovarjati. Morajo izmenjevati izkušnje, morajo izmenjevati informacije o tem, kdo je kdo, kaj je kdo počel. Jaz verjamem, da se ljudje lahko z leti izboljšujemo, da se lahko tudi poslabšujemo. Ampak veste, volk nikoli ne zamenja dlake in ne postane ovca, to je dejstvo. Tudi če dlako skozi sezone menjava, je na koncu še vedno možno prepoznati, da je to preoblečeni volk.
V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, je naš gost danes Alojz Kovšca, nekdanji predsednik državnega sveta. Morda samo še tole, ravno pred kratkim je bil nov posvet o pokrajinah v državnem svetu. Je možnost kakšna, da bi uvedli te pokrajine? Veliko prelitega je bilo že črnila v minulem obdobju. Kje vi vidite smiselnost te spremembe, da bi jo uvedli torej?
5 let svojega življenja sem porabil v boju za ustanovitev pokrajin. Jaz sem zelo globoko prepričan in iskreno verjamem, da so odločitve, ki jih sprejema večje število ljudi, boljše od odločitev, ki jih sprejema manjše število ljudi. Če pogledamo sodobne države Evropske unije, imajo zelo razvit sistem oblasti in zelo položno piramido od zadnjega državljana do predsednika države. Recimo v Nemčiji, Zvezni republiki Nemčiji, ima zvezna vlada pravzaprav zelo malo sredstev na voljo. Proračuni ministrstev so majhni v primerjavi s tem, kar se pobere davkov. Večino davkov se razporedi za potrebe delovanja države in državljanov na deželni ravni in na ravni mest, občin. Pri nas v Sloveniji je ravno nasprotno. Pri nas občine dobijo zelo, zelo majhen delež vseh tistih davkov, ki jih država pobere od ljudi. In potem zelo majhno število ljudi na ministrstvih razpolaga z zelo velikimi sredstvi in s tem oblikuje politike. In zato imamo pri nas tudi toliko zastranjevanja v politiki. Pri nas recimo zelo težko oblikujemo, kaj je to nacionalni interes. Če bi imeli pokrajine, je formula enostavna. Tisto, s čimer se strinjajo prav vsa vodstva pokrajin, je v nacionalnem interesu. Zakaj so pokrajine tako pomembne? Zaradi tega, ker se na ravni pokrajin odloča o porabi javnega denarja in angažiranju javnih sil in sredstev na nekem lokalnem področju. Meni se zdi zelo nenavadno, da morajo v nekem prizidku za vrtec v neki občini na periferiji Slovenije odločati organ v Ljubljani na ministrstvu. To je nesprejemljivo. Če bi hoteli, da bi bile te odločitve sprejete v pravem času, da bi odločevalci poznali vsebino odločitve, zakaj nekje da, zakaj nekje ne ta prizidek k vrtcu, potem bi morali imeti na vsakem takem uradu, ki odloča, neštevilno vojsko uradnikov, ki bi se razleteli po Sloveniji, preučevali primere, jih dobro preučili, se vračali v Ljubljano in potem sprejemali odločitve. To je popolnoma nesmiselno.
In nemožno.
In nezmožno. In centralno sprejemanje odločitev je pravzaprav sprejemanje odločitev o nečem, o čemer niso tisti, ki jih sprejemajo, dobro poučeni. In ker se tega zavedajo in nočejo delati napak, potem izmišljajo vse administrativne pogoje, katerim more neko dejanje ustrezati, da bi lahko bilo smiselno. Namesto, da bi v neki pokrajini se odločili, kje bodo in kje ne bodo, razvijali določeno gospodarsko dejavnost, potem pišemo na ministrstvu samem programe in izpolnjevati morajo 101 pogoj, da lahko kandidirajo za to, da dobijo razvojna sredstva za te programe prav tam v tistem kraju, kjer je najbolj primerno ali pa najmanj primerno. Z drugimi besedami bom rekel tako, da bo ljudje razumeli. Centralizirana oblast je odločanje na slepo. Razpršena oblast, približana dejanskim bivanskim okoljem, je pa odločanje vedoč, zakaj gre. Nekateri pravijo, da bi z uveljavljanjem pokrajin dobili samo še eno administrativno raven, kjer bi se zaposlovali birokrati in tako dalje in tako dalje. Ne, mislim, da ne. Zaradi tega, ker to ni praksa v državah Evropske unije. Komu pa pravzaprav ustreza taka centralizirana oblast? Ja, tistim političnim silam, ki želijo loviti v kalnem. Potem je pa tu zopet naš fašizem in se sredstva delijo našim, nikakor ne vašim. Ni realnega upogleda v to, ali so bila pravilno uporabljena ali niso. Zakaj? Zato, ker se na kraju samem ne presoja o tem. Presoja pač ozka ekipa ljudi, vsi ostali. Smo pa javnost, ki se lahko strinja ali ne strinja, protestira, Psi lajajo, karavana gre dalje, denarji se porabljajo, postaja bo stala 170 milijonov evrov in 20 let pozneje bomo razmišljali o tem, če je bil ta denar smotrno porabljen. Poslušalci po mojem vedo, o čem govorim.
In zdaj sva lepo prišla do naslednje teme, namreč ravno poraba denarja za nakup sodne stavbe je povzročila nek razkol znotraj vladne koalicije. Recimo, ne, če se navežem na vaše prejšnje besede, še do drugega konca Ljubljane niso utegnili priti na ministrstvo za pravosodje, da bi si ogledali, kaj kupujejo, kaj šele, da bi si šli pogledati na teren, ko bodo razporajali sredstva na drug konec Slovenije. Tako veliko državo imamo očitno. Ne, da so
iskreno rečeno, iskreno rečeno, jaz to dvomim. Ja. Tisti, ki je imel interes, je zelo dobro vedel, zakaj gre. Glejte, v politiki sem bil 15 let. V teh 15 letih sem zastavil izvršni oblasti skozi svoje delovanje v državnem svetu veliko vprašanj. Redko kdaj sem dobil odgovore na to vprašanja. Spomnim se, v drugem mandatu sem kot državni svetnik spraševal, kam je šlo 500 milijonov evrov za spodbude gospodarstvu, kako je bilo poročano o tem, kako je bil ta denar porabljen. Bil pa je porabljen za povečanje števila delovnih mest. In dobil sem odgovor, da so podjetja poročala.
Zelo izčrpan odgovor.
To bi bilo nekako tako, kot bi jaz svojim otrokom na plačilni dan dal svoje plače in otroci bi mi na koncu poročali, če so to plačo smotrno porabili za obleko in obutov, če niso obleke v kinu in za bombone. Tako da moraš biti res zelo naiven, da verjameš, da so nekatere odločitve sprejete nevede oziroma tako, da je bil nekdo zaveden. Jaz to ne verjamem. Politiko predobro poznam, poznam tudi akterje, vedno so eni in isti ljudje v ozadju in vedno so v ozadju interesi. In zato sem pa tudi srečen, da sem iz te politike šel. Nikoli nisem bil del izvršne oblasti. Vedno sem deloval v zakonodajni oblasti. Zakonodajna oblast je lahko še tako učinkovita, pa izvršni oblasti nikoli ne bo sledila, ker tisto, kar si izvršna oblast izmisli za obvode zakonitosti in moralnosti, je... To so igre brez meja. No, ljudje bi morali biti pa dovolj odločni, da nekatera dejanja sankcionirajo. Sankcionirajo z izražanjem javnega negodovanja in tudi potem z izražanjem svoje volje na volitvah.
In tega ne pozabiti, ne? Do konca
kot sem rekel, kampanje. Če smo zlate ribice in vemo samo, kje v akvariju kaplja hrana, pozabimo pa vse ostalo, se bo slabo končalo za narod. Ljudje bi morali razumeti, da je vsak nepravilno porabljen evro iz državnega proračuna pravzaprav puščanje krvi narodu. Če se evri vrtijo in plemenitijo in če so za dober namen, potem smo vsako leto kot narod bogatejši. Imamo boljšo, močnejšo državo, višji standard. Če nam pa v enem mandatu izmaknejo del proračuna, pa v naslednjem mandatu zopet izmaknejo del proračuna, je to tako, kot bi kmet, ki se pripravlja na setev, delež tistega, kar misli posejati, vrgel nekam, recimo prašičem, in potem bi posejal toliko manj. In vsako leto toliko manj. Na koncu kontu bi za setev zmanjkalo. In jaz se bojim, da smo v Sloveniji že blizu tega, da bo za kakšno setev zmanjkalo. Tega ljudje ne bi smeli gledati kar tako mirno. In zopet pravim, ni potrebno iti na ulico, ni potrebno vpiti, razbijati izložb, potrebno je dvigniti svoj glas tam, kjer ga lahko. Potrebno je negodovati na takim početjem in potrebno je pravilno se odločati na volitvah.
Dominika Švarc-Pipan se je s precej grenkobe poslovila in pravi, da še ni rekla zadnje besede, veliko ostrih je navrgla na račun socialnih demokratov. Mislim, da smo bili kar presenečeni, koliko je bilo enih besed obe smeri in kako se je ta zgodba odvijala. Kaj to pomeni za prihodnost te stranke, ki je nekako dedič nekdanjega sistema z najdaljšo tradicijo? Kaj pravite vi?
No, zdaj, glede na to, da sem študiral politologijo, obramboslovje, lahko na nek način zelo nepristransko tukaj rečem, da je, da so socialdemokrati naredili največjo napako takrat, ko so se odrekli dela svojega volilnega telesa za zagotavljanje skupne zmage na zadnjih volitvah. Te zadnje volitve niso bile projekt svobode kot svobode, ampak so bile projekt vseh strank z levega političnega pola in žrtvovanja delov, kapacitet posameznih strank, da so prišli do skupne zmage. To je v preteklosti teplo že socialdemokratsko stranko Slovenije, ne? Ko je nastala Virantova stranka, ko se je pričakovalo, da bo kloniranje ene stranke na še eno novo stranko z mogoče malo drugačno usmeritvijo prineslo pozitiven rezultat. Ne, v politiki to ni možno. Takoj, ko se odrečeš dela svoje moči, si ojačil nekoga, ki je mogoče ideološko na istem polu, ampak je konkurenčen. In ta konkurenca te na koncu lahko tudi premaga in prehiti. In socialnim demokratom se je zgodilo prav to. Del svoje moči, del svoje infrastrukture so podelili svobodi, svoboda se je osamosvojila in postala premočna in to, kar danes gledamo, je notranji spopad med praktično istimi, personalno istimi akteri, kdo bo obvladoval ta povolilni izid in kdo na koncu bo obdržal kontinuiteto. Nekdo bo iz te formule izpadel. Zdaj vsaka stranka novih obrazov, ki je nastala, je po naslednjih volitvah že praktično ugasena, ampak niso pa ugasnili vsi ti novi obrazi. Ko se nabere zadostno število bivših novih obrazov, se nabere tudi določena moč ljudi, ki so bili pripuščeni oblasti, odstranjeni od oblasti in tega niso želeli in potem se stavijo neko novo jedro, jezni na to, da so bili uporabljeni in potem pozabljeni in potem se to novo nastalo jedro odloči, ok, gremo še enkrat, ampak tokrat nas pa ne boste kar tako zlahka odrabili in pospravili na polico. In mislim, da se to dogaja. Zdaj, v tem trenutku je prav evidentno, ko gledate ljudi, ki so sestavili svobodo, so to, v bistvu so to pabirki, novoobrazni pabirki iz preteklosti. SD pa sestavila dovolj bivših novih obrazov na napačno stran in se zdaj sooča s konkurenco teh odrabljenih novoobraznikov. Pa se na desni strani je zelo zgodba podobno. Zelo podobna.
Ampak zanimivo je, kako je tukaj v bistvu zelo dobre poteze vlekla Levica, ne? Ne glede na to, kaj se je vse dogajalo s temi peripetijami, se ona v to ni vmešavala, modro tiho je bila, hkrati pa pridno hrani interese svoje volilne baze, ravno zdaj je na poslanskih klopeh njen predlog o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Danes ga niso umaknili z dnevnega reda, se je, kot je želela SDS. NSI predlaga posvetovalni referendum. Res je smešno, da moramo obravnavati danes zakon, ki ima v naslovu neko zgodovinsko tvorbo in povsem jasno je, kaj želi Levica z njim.
No, stranka Levica so pravzaprav politični pobalini. Kdorkoli jih bo vzel v svojo koalicijo, je vnaprej zapisan velikim težavam. Stranka Levica po mojem mnenju ne gleda prav daleč v prihodnost. Je stranka zgodovinskega trenutka in stranka, ki pa res poje, kaj nam pa morejo. Če pogledate konflikte, ki so se razumeli znotraj koalicije. Velikemu delu teh konfliktov je botrovala prav stranka Levica, ampak se je modro izvlekla iz vsakega izmed njih. Jaz sicer znotranjih razmerij ne poznam in dejam posamezniku ne poznam. Bi bil pa pripravljen staviti kar močno stavo, da je veliko teh konfliktov bilo sprovociranih prav od stranke Levica, ki dobro ve, da šibkejša kot je koalicija, bolj nujno potrebna je prisotnost Levice v tej koaliciji, da se ne bi razpadla. Zdaj, kar zadeva pa izgradnjo tretje Jugoslavije, ne, ki si jo Levica na nek način gradi skozi ta zakonski predlog. Ja, lejte, Levica ne skriva nobene ambicije, da bi v slovenski državni prostor privabila čim večje število migrantov, ne samo iz Jugoslavije, ampak tudi od drugod po svetu. Po naravi stvari desne stranke zavračajo. Zavračajo te migracije in nekako zagovarjajo nacionalno suverenost. Levica s tem nima nobenih težav, je pa sposobna artikulirati vse te prišleke in tudi ko oni sami tega ne doživljajo tako, kot Levica pravi, je sposobna braniti njihove interese. Stranka Levica se je v preteklosti izkazala kot zagovornik interesov tistih, ki sploh niso želeli, da bi kdo njihove interese zagovarjal, ker se niti niso čutili tako zelo zapostavljene in oškodovane. Praktično gre za stranko, ki izjemno dobro uporablja marketing z slikanjem elementov iz preteklosti. V Sloveniji skoraj da nimamo več tekočih trakov, nimamo več delovcev v predelnicah, ni kovaških delavnic, ampak Levica se vedno, še vedno bori za delovce za tekočim trakom, tistih so v suženskem razmerju, za izkoriščanje tujce, ki so pripeljani kot kolonialna delovna sila. In ja, s tem emocionalnim pogledom in preslikavanjem preteklosti v sedanjost in prikazovanjem sedanjosti, kot bi bila preteklost, uspevajo. Jaz bi rekel, da je to ena skupina entuzijastov, ki dobro ve, kaj hoče in dobro ve, kako se te reči politično-marketinško streže, niti se ne sekirajo, da bi bilo pripoznano oziroma razpoznano, da prodajajo rok za svečo, ker živijo od volitev do volitev. Nimajo kaj izgubiti. Njihova baza, na katero se oni sklicujejo, jih ne prepoznava. Ampak oni tudi niso odvisni od te baze. Oni so večinoma odvisni od javnih sredstev, ki jih preko nevladnih organizacij izjemno dobro prekanalizirajo v predvolilne kampanje in v umetelno vzpostavljeno javno podporo skozi ta družbena omrežja, oziroma družabna omrežja, socialna omrežja. Znajo se iti politični marketing, znajo se prodati kot masa, čeprav odzadi ni kaj velikega števila voljivcev in v pravem trenutku zaigravajo na prave emocionalne strune in zmagajo.
Gospod Alojz Kovšca, vi ste bili nekoč na čelu gospodarske stranke, potem ste bili zraven pri stranki konkretno. Ko gledate zdaj nazaj, kaj bi rekli, kaj je potrebno, da neka stranka prodre in kaj gre lahko narobe?
No, izkušnja je bila negativna, že od samega začetka. V gospodarsko aktivni stranki smo se napačno oziroma kar mal naivno osredotočili na gospodarski program in smo menili, da nas bodo vsaj mali gospodarstveniki, obrtniki prepoznali kot stranko, ki ima dober namen, ki si želi vzpostavljati pozitivno podjetniško okolje, ki si želi manjšati intenziteto konfliktov med levico in desnico, iskati neko srednjo pot. Razmere pravzaprav niso bile nikoli primerne za kaj takega. Zdaj vidim, da smo bili zelo naivni, ko smo to poskušali. Še večjo stopnjo naivnosti smo pokazali v združitvi z stranko SMC v stranko Konkretno. Verili smo, da je v SMC-ju ostalo liberalno jedro tistih, ki niso stranko zapustili in odšli v svoje izvorne stranke, recimo večine, ki je šla v SD. Ne? Verili smo, da bomo skupaj lahko z neko dozo spravljivosti po sredini zbirali glasove tako levih kot desnih in da bomo lahko most med tradicionalno sprto levico in desnico. Ušteli smo se predvsem pri tem, ko smo izbirali ljudi, ki naj zastopajo stranko v predvolilni kampanji. Podcenjevali smo to, da so bili posamezniki, ki so delovali v SMC-ju, v javnosti že tako hudo etiketirani, umazani, razvrednoteni, da bi nas kdorkoli vzel resno. No, in tudi zelo napačno smo ocenili zgodovinski trenutek. Te zadnje volitve, jaz si upam trditi, so bile volitve za Janšo in volitve proti Janši. Ker je celotna propagandna mašinerija leve strani je slovensko javnost razdelila na janšiste in antijanšiste. In to mnogi počnejo še danes. Danes ne moreš biti kakorkoli desni, da te ne bi označili za janšista. In čisto vseeno bo na volitvah, v kateri del leve sfere spadaš. Ali je to Svoboda, ali je to SD, ker če pogledamo ljudi, ki so zdaj v Svobodi, so bili tako ali tako pri Šarcu, pri Bratuškovi, potem so bili v Zaresu, posod so bili. In jaz mislim, da bo na koncu bo to zopet čisto nepomembno vprašanje. Vprašanje bo, ali je desni, ali je levi, naši, vaši, in zadeva se bo tukaj končala. Zato sem jaz nekako čisto osebno razočaran nad slovenskim volilnim telesom in iskreno rečeno se mi zdi škoda vsakega napora, da bi se tukaj še kdaj kaj v politiki eksponiral, da bi se še za kar koli kaj trudil. Če ljudje niso dovolj resni, da se ne poglobijo toliko, da bi razumeli, kakšne bojo posledice njihovih odločitev, tisti usodni krogec, ki ga naredijo s kulijem na lističu, in potem ne samo za 4 leta, trajno, lahko doživljenjsko vpliva na njihovo usodo. Ampak ljudje ta krogec naredijo na lepe oči, na nasmeh na plakatu, na to, kar je nekdo povedal, na to, kar se zmer telepom še zdaj, ali pa nobenih ne bom ostal doma, se so vsi enaki in potem gre v zadeve narobe. Tako da jaz sem obupal. Vedno, kadarkoli sem bil povabljen v kakšen studio, tako kot sem danes pri vas, sem apeliral na ljudi, pa tudi mene ne poslušajte, ni mi treba verjeti, ampak dajte se na svoje ušesa, na svoje oči prepričati, kaj kdo počne. Nemogoče je, da mi danes najdemo nekega mladca, pa če še tako lepo športno izgleda, ga pripeljemo v Planico, ga postavimo na vrh velikanke in skoči svetovni rekord. Če nikoli do zdaj ni stal na smučkah. In Slovencem vedno znova prepeljo nekoga, ki še nikoli ni bil na smučkah, ni videl snega, ga postavijo na smučke, on se odrine, vzleti na Planici, zmaga svetovno prvenstvo, ampak potem pa pristane. In pristane kam? Na glavo gledalcu. In ko je on potolčen in z gledalci z razbitimi glavami, se čudimo, joj, kako je bilo to možno. In to se nam dogaja vedno in znova. In ko človek misli, zdaj imajo pa dovolj, zdaj bojo začeli pa razmišljati, o ne, je že naslednji na vzletišču.
Poslušajte oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v njej danes gostimo Alojza Kovšco, nekdanjega predsednika državnega sveta, ki pa je v zadnjem letu vstopil v povsem take čevlje, ki jih mnogi niso pričakovali na čelo lovske zveze, ampak zanimivo, tudi tam imate nekaj politike, gospod Kovšca.
No, lovska zveza se zagotovo ne ukvarja s politiko, politika se ukvarja z lovsko zvezo.
V tem smislu sem mislila.
Da. Zagotovo smo odvisni od političnih odločitev. Tudi to, katera žival je lovna žival in katera ni lovna žival, določa politika. Tudi to, katero ministrstvo odloča o življenju in usodi katere živali, tudi to je politika, ne odloča politika. Mogoče poslušalci ne vedo, ampak o zvereh odloča eno ministrstvo, o tistih živalih, ki jedo travo, pa odloča drugo ministrstvo. Zdaj, nekatere živali so Evropski uniji tako zelo pri srcu, da Evropska unija kar neposredno z direktivami določa, kako se sme ravnati s temi živalmi v državah, kjer te živali še živijo in o tem zelo uspešno in odločno odločajo vlade oziroma politika tistih držav, kjer te živali poznajo zgor iz živalskega vrta ali iz cirkusa. Mi, ki pa te živali na svojem dvorišču imamo in srečujemo, smo pa izvrševalci teh evropskih direktiv In,
se včasih držite za glavo.
In se včasih držimo za glavo. Tako da, ja, politika slovi po tem, da če je treba v nečem hitro in učinkovito odločiti, si vzame čas, če je pa boljše, da se v kaj ne vtika, so pa vsi politiki eksperti za to področje. Pa bom zdaj povedal, zakaj sem tako sarkastičen, zakaj sem mogoče celo nesramen. A veste, slovensko krajino, takšno kakršna je, so oblikovali kmetje in lovci. Kmetje s svojim delom, lovci pa s tem, da so kmetom omogočali, da jim živali niso podrle njihovih naporov, da jim niso pomendrale polj in njiv in obglodale gozdov. In v tej simbiozi sobivanja kmetov, lovcev in živali v tem trikotniku, ki je, v katerem je zdaj ena stranica daljša, druga krajša in potem drugače. V tej simbiozi, v tem času je Slovenija ohranila večino živalskih vrst. Sploh pa tiste, ki so lovne vrste, ki jih lovci lovimo. Ko še nihče ni slišal za kakšne naravovarstvenike, smo lovci na Slovenskem ponovno naselili jelena, ki je pri nas izumrl. Potem se v 70-ih letih medvedja populacija približala izumrtju in smo bili lovci, tisti, ki smo sami sebe brez politike omejili, da smo medvede nehali loviti in se jim omogočili, da so se zopet namnožili in jih imamo danes po mnenju mnogih preveč. Potem smo bili lovci tisti, ki smo pripeljali nazaj v naše gozdove risa. Mnogi so se trkali po glavi, češ, kaj pa lovci počnejo. Se ris bo izlovil srnjat, lovci ne bodo potem imeli česa loviti, ampak mi in risi so obstajamo na teh področjih zdaj v eni taki mirni prijateljski simbiozi. Razdelili smo si nekaj ris, nekaj lovci. In nismo skregani z risom, niti ris z nami. Omogočamo mu ne samo preživetje, pač pa tudi številčni razvoj in selitev po Evropi. In potem pridejo politiki in povedo, ne, ne, to ni nič dobro, mi bomo to drugače. In potem razvrstijo živali po ministrstvih. Človek bi še pričakoval, da bomo imeli prav kakšno ministrstvo samo za določeno vrsto živali.
Kot so kakšne nutrije.
Recimo za nutrije. Tam bi imeli ministrstvo za nobleso in nutrije. Ampak naj mi bo oproščeno, ker se temu posmehujem. Veste, Slovenija krši evropske direktive s tem, da nutrijo pušča pri življenju. Evropska direktiva je zelo jasna. Ne dovoli gospodarjenja z divjadjo, ki ni avtohtona in je še povrh invazivna vrsta. Po vsebini evropskih direktiv bi mi morali nutrijo sneti s znama lovne divjadi in jo istrebiti na področju Republike Slovenije. In ne samo mi, to počnejo tudi druge države. V Španiji so ravno dosegli velik uspeh, ker se je celotna država z ogromnimi sredstvi angažirala za to, da je istrebila nutrije, ki so ravno tako kot pri nas pobegnile iz reje in postale glavobol za vse, ki so se ukvarjali z naravo in naravnimi habitati. Tako da mi po eni strani kršimo evropske direktive, po drugi strani pa vprašanje, tu je invazivne vrste, postavljamo na politični parket in odkrivamo nov ring, novo bojišče, kjer se bodo borili tako imenovani humani proti tistim, ki smo baje nehumani, ampak spoštujemo naravni in pravni red. Naravni red je pa takšen. 100 tisoč let ali pa, če hočete, milijone let je evolucija v Sloveniji šla svojo pot. Mi smo jo na neki točki prekinili, postali smo glavni predatorji, glavni plenilci in s tem tudi sprejeli obveznost, da uravnavamo številčnost vrst. Nihče, prav nihče ne ni dal pravic, da v ta naravni habitat, ki smo ga že tako oskrunili, omejili, poškodovali, vnašamo invazivne vrste z drugega konca sveta. Danes nutrije, jutri želve, ki so danes v naših akvarijih, pa postanejo prevelike, pa jih bomo vrgli v potoke, v reke, ki so čedalje bolj tople in bolj primerne za preživetje teh živali. Pojutrišnjim aligatorji, piranje, ki je mejo.
In potem izginjajo naše vrste.
In potem izginjajo naše
vrste. Za katere se nihče ne bori.
In potem se najdejo dušebrižniki, ki bodo rekli, ah, no, nikar te pobiti. Odlovite, ja, odlovimo žive. In kaj potem? Kam z njimi? Na turistično križarjenje do tropov? Nazaj domov? Veste, to bi bilo humano in to bi bilo lepo. Ampak ne vem, če je slovenski državljan tako naklonjen temu, da mu jemljemo denar iz zdravstvene blagajne, iz pokojninske blagajne in skrbimo za vrste, ki smo jih sami protizakonito prinesli v naravno okolje.
Čisto pri koncu oddaje sva, gospod Alojz Kovšca, ne moreva mimo stavkovnih aktivnosti, samo še tukaj in vaš pogled. Zdi se pravi, da po eni strani se borimo za neke živalske vrste v državi, ampak za človeško vrsto pa prav malo, če čakajo na predolgo na zdravnika, če jim strežejo po življenju, to pa nič ne boli ali kako. Malce sarkazen še z moje strani.
Pa se je prav, da ste sarkastični, veste, jaz se včasih tako doma, kadar se usedem po dolgem dnevu, pa malo razmislim, kakšen dan je za menoj, pa kam gre ta svet, pa malo pomislim. Spomnim se na tisto pesem od Adija Smolarja, da se človeka samo na en način naredi, na 100 načinov se ga pa ugonobi, pa razmišljam o tem, še nerojene ubijamo, živeče bomo prepustili odločitvi nekoga, njih samih ali kakšne komisije, da jih bomo usmrčevali. Po drugi strani pa se borimo za ohranitev neke živali, ki sploh ne bi smela biti izpuščena v naravo in ogroža drugih domačih živali. Potem na eni strani imamo ničelno toleranco do alkohola, na drugi strani legaliziramo mehke droge, za katere pa vsi zdravniki, ki se ukvarjajo z njimi, povedo, da spreminjajo osebnost človeka, da drastično vplivajo na to, da posameznik postane bolj dovzeten za trde droge. Zdi se mi, da smo na nek način izgubili moralni kompas. Da počnemo v škodo človeka marsikaj, obenem si pa vest peremo s tem, da pa strahotno skrbimo za dobrobit rastlin in živali. Ta okoljevarstvena, jaz ti rečem kvazi okoljevarstvena usmerjenost, kjer bi nekdo še najraj ubil človeka, zato da tisti ne poškoduje trave in krave, se mi zdi, da je šla čez vse meje. Kar naenkrat se postavijo nad družbo, nad moralo, nad zakone in oni nekaj ščitijo po svoji lastni presoji in ta njihov sveti boj za zaščito nečesa po njihovi presoji lahko upravičuje tudi uporabo sredstev in metod, ki pomenijo ogrožanje ljudi. To se mi zdi ne samo iz človeškega, humanega vidika naivno, pač pa se mi zdi pokvarjeno. Človek mora najprej poskrbeti sam zase, potem za svojega bližnjega, potem za svoj rod, potem za človeštvo, ampak ni sme si pa jemati za pravico, da razmišlja, da ima on prav in to, kar ščiti v škodo drugih.
Lepo sva pripeljala gospoda Alojza Kovšca oddajo do konca. Mislim, da je bilo veliko spoznanj navrženih z vaše strani. Hvala lepa za obisko našem studiju in seveda želimo si malce več zdrave pameti v naši družbi. Bo že kar dovolj, kaj ne? Že če to dosežemo.
Pravijo, da zdrava pamet nadomesti marsikakšno stopnjo izobrazbe in nobena stopnja izobrazbe ne nadomesti zdrave pameti. Jaz bi pa z tega mesta pozdravil vse vaše poslušalce in jih pozval. Naj vsak uporablja svojo glavo, pa naj si bo takšna, kakršna je. Pravijo, da sta dve stvari na svetu. Denar je najbolj nepravično razporejen. Še tisti, ki ga ima največ, misli, da ga ima premalo. Pamet je pa najbolj pravično razdeljena. Še tisti, ki ima bore malo, misli, da ima več kot vsi drugi. In naj bojo poslušalci pogumni. Naj stojijo za svojimi dejanji, predvsem pa naj se ne zanašajo na pamet drugih.
Hvala lepa in vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.